kumeen gurasoak. Txema Ramirez dela pizina. Seme alabak eta gurasoak. Noraino iristen da gurasoen ardura? Noiz arte? Seme alabak adinez nagusi izan arte? Norenak dira seme alabak? Saiatu gara balio batzuk transmititzen, baina behin adin batera iritsiz gero haiek beren bidea egiten dute. Balentriaren bat burutzen duten aldiro harro sentitzen gara. Hanka sartzen dutenean berriz erantzule sentitzen gara. Baina zilegi ala sentipen hori erruduntasun konplexu hori? Bingen Zupiria segurtasun sailburuari entzunda, badirudi gurasok bizitza osoan zamatu behar dugula seme alaben ardurarekin. Halaxe iradoki zuen urriaren 21ean irratikate batean egin zioten elkarrizketan. Jakina denez, egun batzuk lehenago urriaren 12ean hain zuzen falangistek Espainiaren alde deitu zuten elkarretaratze batera Gasteizen. Talde antifasistek beste elkarretaratze batera deitu zuten eta horren ondoren ertzaintzarekin sortutako istiluak denok ezagutzen dituzue. Aipatu elkarrizketa horretan Zupiriak bide batez esan dezadan erabat tokiz kanpo iruditzen zaizkidala haren kontra agertu diren pintadak. Gogoratu zuen falangeak 2008an deitu zuela azken aldiz beste elkarretaratze batera Gasteizen eta ordukoan Eusko Jaurlaritza deialdi hura debekatzen saiatu zela, baina epaileek arrazoia eman ziotela alderdi ultraeskuindarrari. Gaineratu zuen orduan ere iskanbilak egon zirela eta aurten Gasteizen istiluak eragin dituzten kumeen gurasoak izan zirela haien erantzuleak. Birritan irakurri behar izan nuen esaldia. Kumeen gurasoak. Lasai geldituko zen gizona. Erromako garaietara eraman gaitu Zupiriak. Izan ere, antzinatean guraso erantzukizunaren nozioak lotura estua zuen autoritatearekin eta kontrolarekin. Erroman, paterfamiliasek ia erabateko aginpidea zuen bere seme alaben gain. Legearen arabera seme alaben ohoreak eta jokabideak aitaren bertutea ama aipatu ere etzen egiten orduan islatzen zuten. Seme alaben delituek zigorrak eragin ziezazkieketen gurasoei. Gauza bera erreklamatzen ari alda segurtasun sailburua 2025ean? Gai delikatua. Instintuak eramaten gaitu seme alabak gurasoen proiekzioak direla pentsatzera. Baina beti ez da horrela. Ez da gutxiagorik ere. Kasu ugari ezagutzen ditugu denok. Han eta hemen. Edo pentsatu behar aldugu eta bera aiotaren semea edo alaba dela? Izan ere, Jose Luis dela granja historialari ezagunaren arabera aiotak izan zuen zatiketarik garrantzitsuena etaren sorrera izan zen. Historiagile honestak bat datoz esatean eta EAJ erakundeek jatorri batzuk partekatu bazituzten ere laster bide desberdinak hartu zituztela. Besteak beste frankismoari erantzun behar zitzaion moduaren edo gizarte ereduaren inguruan. Zupiriaren logikari jarraiki pentsatu behar aldugu orduan jatorri batzuk partekatu bazituzten EAJ-etaren erantzulea dela? Ez, noski. Ez da justua horrelakorik esatea edo teorizatzea, naiz eta behin baino gehiagotan EAJ-ko zenbait buruzagik testu inguru zehaz batzuetan eta kideen borroka nolabait ulertu egin duten. Esaterako, erbesteko Jaurlaritzaren lehendakari Jesus Mari Leizaolak etaren jarduna behin erresistentzia bezala kalifikatu zuen Eusko Lurra 1973-203 zenbakia, edo Xabier Arzaiuzek berak ere honako hau esan zuen. Sakonki errespetatzen ditugu beren herriarengatik hiltzen diren euskaldunak, deia 1978ko urtarrilaren 18a. Ez. Adierazpenok ez dute EAJ-ak historikoki etaren inguruan izan duen jarrera islatzen. Areago, Espainiako eskuinak sarritan erabili ditu horrelakoak edo antzekoak bere tesi maltzurra EAJ eta enbor bereko ezpalak dira justifikatua ahal izateko. Harrigarriena da Zupiria jaunak kontrako norantzan doan adibidea hain modu arinean erabili izana. Are ulertezinagoak egin zaizkit aipatutako istiluen biharamunean segurtasun sailburu orde Ricardo Ituartek egindako beste adierazpen hauek. Zoritxarrez, fasista talde batek deitutako elkarretaratze batek fasista euskaldunen erantzunarekin egin du topo. Eztabaidagarria da oso antifasista batzuek fasismoari erantzuteko duten modua, baina terminoak era horretan nahastea ulergaitza da. Handik, egun batzuetara, urriaren 24an, berri paper honetan bertan honela erantzun zion Bernardo Atxagak sailburu ordeari. Nik ulertzen dut segurtasun sailari ez gustatzea antifasistak niri pertsonalki asko eta nik eta jende askok pentsatzen dugu antifasismoa berriro ere beharrezkoa dela. Bertolt Brechtek esaten zuen bezala piztia likitza oraindik ere emankor dago. Bat nator Atxagarekin. Piztia likitza da oraindik. Fasismoari kalean zein komunikabideetan nola erantzun behar zaion eztabaidatu behar da. Zupiria eta Ituarterena ez da lapsus linguae bat izan ongi pentsatutako estrategia narratibo baten parte baizik. Oraingo ertzaintza ez da 1936an Jose Antonio Agirreren agindupean eta Telesforo Monzonen gidaritzapean sortutako ertzaina bera. Ez da 1982an Carlos Garaikoetxearen lehendakaritzapean eta Luis Maria Retolazaren zuzendaritzapean sortutako ertzaintza ere. Garai oso desberdinak dira. Baina munduko hainbat poliziatan dauden fenomeno berberak agertu dira 2025eko ertzaintzaren baitan ere, indarraren gehiegizko erabilera, eskuin muturraren infiltrazioa, portaera korporatibistak opakutasuna. Segurtasunaren eta askatasunaren arteko tentsioa eta talde sozial batzuekiko duten jarrera diskriminatzailea gutxiengo etnikoak ezkerreko taldeak besteak beste. Polizia eredua eztabaidagai da hainbat tokitan. Besteak beste honakoetan, AEB-etan, Espainian, Frantzian, Ingalaterran, Galesen, Brasilen, Kolombian eta Alemanian. Zergatik kanpoan egiten den eztabaida hori joko demokratikoaren parte da, eta hemen berriz ikusten da iragan biolentoa dutenen amo bat bezala? Eredu polizialaren inguruko kezka oso zabalduta dago euskal gizartean. Ez da talde baten obsesioa edo helburua. Eztabaida hori kriminalizatzeak denak berdin jarraitzea nahi dutenei bakarrik egiten die mesede gehiegikeria eta kontrol demokratikorik eza defenditzen dutenei alegia. Polizia ereduari buruzko eztabaida legitimoa, demokratikoa eta atzera ezina da. Kumeen gurasoak izan edo ez.